Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, piedāvājam jums ieskatu Alfas 5. Konferencē, kas notika 23. 24. Janvārī Rīgā Agenskalnā.
Jūs zināt, ka bija kāds mācītājs, kuram bija problēmas, ka cilvēki vienmēr sēdās pēdējā rindā. Viņš izdomāja tā, ka viņš uztaisīja tādu mehānismu, ka tad, kad cilvēki ienāca baznīcā, bija tikai pēdējā rinda. Nu, nebija. Un tad, kad cilvēki apsēdās pēdējā rindā, tad viņš ieslēdz mehānismu, un tā rinda aizgāja uz priekšu un kļuva par pirmo, un atkal parādījās beigās viena rinda. Un tā viņš piepildīja baznīcu, ja, jo cilvēki domāja, ka viņi sēdēs pēdējā rindā, bet viņi tika pārvesti uz pirmo rindu. Es ceru, ka esat labi ēduši un ka vēl esat pie tādas nu, domājošas izjūtas, sekot līdzi, kas tagad notiks. Man ir jārunā par aizlūkšanas kalpošanu. Alfa kursā vismaz tā man lika runāt. Ja es esmu atnākuši uz semināru par sieviešu kalpošanu alfā, tad šāds seminārs nebūs. Nāciet uz priekšu, nekautrēties. Ja es jau saprotu, ka drošāk ir sēdēt rokas stiepien attālumā no kāda cilvēka un... Kaut gan man kāds mācītājs teica, ka vislabāk baznīca var aizpildīt, ja cilvēks sasēžās kā šaha zirdziņa gājiens. Ja, teiksim, tur divi gājieni uz to pusi, viens pa labi, divi gājieni, viens pa kreisi. Un tad, ja cilvēks izsēdinātu, tad principā mūsu baznīca būtu pilna. Ja, nu, rastos iespējas. Mazliet par savu pieredzi, domājot par aizlūkšanu kalpošanu. Tas notika 97. Gadā, kad... Bija diezgan sarežģīta situācija draudzē. Mums kaut kā bija bišķi problēmas ar slavēšanu un nu, koris. Jūs ziniet, ka draudzē ir tādas divas tik ļoti atšķirīgas kalpošanas struktūras, tad vienmēr rodas berze. Un tā bija tāds brīdis, kad es atceros, mēs pat pieaicinājām kādas mūziķas no malas. Mēs sapratām, kamēr mūsu mūziķi nevar tur sadalīt teritoriju, labāk, lai tad dzied neitrāli. Un tas bija adventa laiks, es atceros, tā bija pirmā adventa svētdiena, un es pirmo reizi uzdrošinājos pēc svētrunas aicināt cilvēkus iznākt priekšā uz aizlūkšanu. Un patiesībā tas bija viens ļoti drosmīgs gājiens, ja, tāpēc, ka nu, es nekad to nebija darījis. Man nebija ne mazākās nojausmas atnāks viens vai pieci, vai tajā reizē iznāca pusbaznīca priekšā, un man bija vēl viena problēma, es nezināju, ko ar viņiem darīt. Ja. Saka, nenāciet. Mums ir kvotas, ja mums ir te baznīcas platums, viena rinda, ja, vairāk nenāciet. Bet kopš tās svētdienas es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ko Dievs vēlas, lai mēs daram biežāk kā reiz gadā. Un kopš tās reizes mūsu dievkalpojumos aizlūkšana kalpošana ir divas līdz trīs reizes mēnesī. Parasti aizlūkšana kalpošana nenotiek tad, kad ir nu, dievgalda, dievkalpojums baptistu tradīcijā, dievgalds ir pirmajā svētdienā reiz mēnesī, jā, tur pārie jūs tur vairāk dabū, un tad mums tikai reiz mēnesī. Un tad, tāpat kā šorīt, arī mums jau ir aizlūdzēja komanda, mums ir cilvēki, kuri ir katrai reizei sarunāti, kuri aizlūks. Un līdz ar to man pēdējā gada laikā man pat nav īsti jāaizlūdz par cilvēkiem, jo es esmu pat sacījis sprediķi, es esmu noguris. Ja? Nu, ja es redzu, ka tie cilvēki nāk vairāk priekšā, tad es, protams, pieslēdzos, nav problēma. Tas ir tas mans stāsts par to, nu, kur sākās aizlūkšana. Jo es uzaugu tradīcijā, kur nekad nekas tam līdzīgs netika darīts, izņemot, ja tas bija kaut kāds īpašais evanģelizācijas dievkalpojums, kur tu atgriezies no grēkiem, tad pienāca kāds un pat tev aizlūdz. Ja. Bet ja mēs domājam par alfa kursu, tad es domāju, nu, alfa kursa viens no tiem centrālajiem tekstiem ir 1. Korintieši 4:20, kur Pāvils saka, ka Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Ja, Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Un droši vien, ka jūs teikt, nu, ir jau gan vārdos, tu jau lieto vārdus, lai aizlūktu, vai ne? Tu jau, kaut gan, nu, tas par vārdiem mēs arī bišķi runāsim vēlāk. Bet tā ir, aizlūkšana kalpošana ir viena no, es teiktu, viena no pērlēm, kas ir alfa kursā. Kaut kas ļoti skaists, kaut kas ļoti īpašs, tāpēc, ka jebkura cilvēka dzīvē ir brīži, kad ir vajadzīga aizlūkšana. Nu, varbūt mēs kautrējamies prasīt dažreiz. Mums liekas, kas tad tur mana sīkā vajadzība, ja kāds varbūt sirkst ar vēzi, viņam vajag aizlūkšanu, ja? A man tur, es saku, kaimiņu netieku galā, es tur nemitīgi kašķējos, nu kāda aizlūkšana, iedomājies, tu iznāc priekšā un pasaka mācītājiem aizlūdz, man ir kaimiņu grūti, un mācītājs tu, kas tev nav nekas nejēdzīgāks, par ko aizlūkt, ja? Viņš tikai par kaut kādu kaimiņu, ja? Labi, es tagad aizlūkšu, bet nākamreiz ar tādiem sīkumiem netraucē Dievu, ja? Jūs jau zinat klasisko alfas joku par lūkšanu, kad divi cilvēki lūdz Dievu, miljonārs un ubaks. Ja? Un miljonārs skaļā balsī saka, Dievs dod man miljonu, un ubaks saka, Dievs dod man 10 eiro. Un tas miljonārs lūdz, tad viņš pastāsts un abagu, viņš izvēlk maku, viņš saka, ņem tos 10 eiro un netraucē Dievu ar tik sīkām lūkšanām. Ja? Un, es domāju, tas ir tāds ļoti pozitīvs hrestomātisks piemērs, ja? Ka nabaga lūkšana tika paklausīta momentā. Ja? Es nezinu, kā tas miljonārs tur tika ar to miljonu galā, vai viņam Dievs iedeva vai neiedeva. Es domāju, cik mīļi tā, nu, ņem tos 10 eiro un nemoc Dievu ar tādām sīkām lūkšanām. Bet man ļoti patīk, kāds cilvēks sacīja reizi, nu, atbildot uz jautājumu, nu, kad ir sīkas vajadzības un lielas vajadzības, Un tad viņš šeit tā, mīļie draugi, padomājiet, kura no jūsu vajadzībām Dievam būtu ļoti liela? Nu, no Dieva puses skatoties, jo to gradāciju mēs uztaisam, vai ne? Mēs sakam, tā ir sīkā lieta, a tā ir lielā. Īstenībā visas lietas, ja skatāmies no Dieva perspektīvas, ir ļoti sīkas. Nu, tā, teiksim, Dievs tur iezūmē, viņš saka, aha, tie katoļi, baigi sīkās vajadzības, ja? Ja, nu, es nezinu, kas varētu būt tā globālākā vajadzība. Nē, viņš vairākas baptistiem skatās un tā. Katoļi jau tur lūdz katrā dievkalpojumā vairākas reizes Man bija ļoti interesanta pieredze, pirms 16 gadiem bija konference Kristietības 1000 gadu, un tur bija mūsu uzaicinājusi, zinātņu akadēmija bija konference, un tad mūsu uzaicinājusi pareizticīgo baznīcu uz vakar lūkšanu. Nu, ziniet, kā mūs apkvēpināja, ja mums tā kā goda viesus ielika pie altāra, un tas priesteris nāk, un kvēpina, un kādas 8 reizes, ja beigās tu jau tāds apdūlis esi, ja, bet galvenais, ka, nu, Tās ir lūkšanas, ja, ar kurām tev apkvēpina. Ja, tas jau nav tā, ka viņš vienkārši viņam ir vīrāks un viņam ir līdz lūkšanas beigām jātiek cauri. Ja, nevar veco vīrāku lietot nākamreiz. Bet tai pašā laikā tā sajūta patīkama. Nu tā, domāju, tie, kas jūs vīrāku lietojat. Sapcīt, pētījums ir taisīts par to, ka nu, nu, teiksim, mēs, kas vīrāku nelietojam, mēs domājam, ka jums ar plaušām tur kaut kas ir, kas lietojat. Ja. Izrādās, ka pētījums tāds, ka tiem ir veselāks plaušas kā tiem, kas nelieto. Ja. Tā kā, nu nezinu, vēl viens iemesls, lai konvertētos, ja? Un, ūdeni arī, bet par ūdeni nav nekāds pētījums taisīts, ja?
Alkas konference 23. Un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Bet domājot par aizlūkšanām alfa kursā, es domāju, tas izejas punkts vispār jau ir jautājums par lūkšanu, kur cilvēki mācās lūkt, un protams, pēc tās nodarbības, kāpēc un kā man jālūdz Dievu, mēs tagad sākam ievest viņus, ka varētu lūkt, ja, un ir cilvēki, kur ļoti organiski uzreiz jau lūdz, ja, mums ir pēdējā alfā tā, kad... Nu, mēs izmantojam to sveci, nu, ka mēs laižam apkārt, tad cilvēks, ja viņš grib, viņš lūdz balsī, ja viņš grib, viņš nelūdz. Un tur grupas vadītāji vienkārši vienam čalim, kas viņai blakus sēdē, es saku, ņem sveci un lūdz. Ja? Un tas arī bija lūdzis. Ja? Viņš arī bija lūdzis pirmo reizi savā mūžā. Pēc tam viņš nākamajā reizē tai vadītāji teica, tu vairāk nekad tā nedari. Ja, viņš saka, tu vairāk nekad tā nedari. Viņš saka, es gan arī sirds trieku dabūju. Ja, tev iegrūž sveci rokās un saka, lūdz. Ja. Tā kā dažreiz, ziniet, atkal mums tas baznīcas, nu, mēs domājam, nu kā, nu, kas tad tur ko lūgt? Nu, lūgt taču viegli, pēc definīcijas. Ja. Nu, tur mēs tur jūtamies ar to lūgšanu kā zivs ūdenī. Bet patiesībā, es domāju, nu, atcerēsimies to, ka daudziem cilvēkiem vispār tā pieredze, ka tu lūdz balsī. Ir kaut kas līdzīgs uzkāpšanai Himalaju kalnos, Ja? Mēs sakām, kas tur ber mutu vaļā un runā? Ja? Nu, stāsti kaut ko Dievam. Ja? Ja, saka, paldies Dievu, zupa bija laba. Āmen. Ja? Mēs pat dažreiz nepaskaidrojam, ko āmen nozīmē, vai ne? Tas ir kaut kāds baznīcas bubuļvārds. Ja? Āmen. Ja? Un citi saka amen. Ja? Un kāpēc āmen un kāpēc amen? Ja? Nu, grieču valdā ir amen, amen. Ja? Mēs sakam āmen, kā īsti latvieši ar garo alūksnē. Varbūt savādāk saka, tur jums tas dialekts kaut kāds ir. Ja? Nē, nē, viss ok. Mazliet par to, kas ir aizlūkšana kalpošana alfā. Vispirms, es domāju, tas pats pamats ir tā, ka mēs atzīstam, ka tā ir svētā gara kalpošana. Tā ir svētā gara kalpošana. Tas nav mūsu sijā. Ja? Tur sijā alfas aizlūdzējs. Ja? Aizbrauksim pie jums mājās un aizlūksim jebkurā brīdī. Ja? Zvaniet mums 820, 40 un tā tālāk. Ja? Mēs esam dalībnieki Dieva komandā. Mēs īstenībā esam ieaicinājuši, lai svētais gars darbojas mūsu vidū. Un mēs esam dalībnieki. Mēs patiesībā... Nu, ja mēs esam svētā gara komandā, un ja tas ir svētā gara darbs, tad mums ir uzreiz jāuzmanās nu, cilvēciskais kārdinājums, kad mēs aizlūdzam par cilvēkiem. Notiek ar viņiem kaut kas vai nenotiek? Oh, yes, notiek. Redz, šodien notiek. Ja? Nu, ziniet, tā no vienas puses skatoties, labi ir gan tad, kad notiek, gan nenotiek. Nu, tā, nu, ja mēs tikai fokusēsimies uz to, kas notiek, tad mēs aplauzīsimies. Ja? To nevajag darīt, jo augļu vērošana aizmiglo mūsu skatu uz vīna koku, kas ir mūsu kungs Kristus. Ja. Viņš ir tas, kurš manifestējās caur šo aizlūkšanu, kalpošanu. Ja. Tas nav jautājums par to, ka es, redz, cik es pareizi nolūdzu. Ja. Ok, roka jāuzliek tā ciešāk virsū. Un tad jau tas cilvēks, viņš jau jutīs, ka es lūdzu par viņu. Ja. Par tehniku mēs bišķi runāsim. Vispār, man liekas, alfa kursā ir vecs video, ko kadreiz Rihards Rasnacis rādīja par to, kā nevajag lūgt. Ja viss tās... Nu jā. Bet atcerieties Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā. Tur ir interesanti, ka tad, kad Jēzus mācekļi atnāk no misijas, nu tie 72, tad viņi saka, mēs pat redzējām tur nu... Ļaunie gari tavā vārdā padodās, un viņi ir tik uzvilkti. Ja? Jēzus saka, nepriecājieties par to, ka gari jums paklās, bet priecājieties par to, ka jūs varat ierakstīt debesīs. Viens no vis tādiem, nu liekas, Jēzus atsēdina, jo mācekļi ir atnākuši tādu, viņi saka, mums tur ir 10 liecības par to, kā ļaunie gari tur atstājas. Jēzus saka, priecājieties, ka jūs vārdi ir rakstīt debesīs. Kāpēc Jēzus to saka? Tāpēc, ka mums cilvēkiem ir tendence pierakstīt Dieva darba rezultātus sev. Ja. Tas ir konstanti, tas ir jebkurā konfesijā. Arī luterāņu. Ja. Ir kāds luterāņš šeit? Ja. Ok, paldies. Ja. Šodien es varētu izvēlēties luterāņus kā konfesiju, kuru pieminēt. Nē, tas pat nav jautājums par konfesiju, bet tas ir mūsu cilvēciskums, vai ne? Jo redziet, garīgajā darbā mums ir liels kārdinājums garīgo darbu vērtēt pēc ar tādām cilvēciskām metodēm. Piemēram, cik cilvēki kļuv par kristiešiem alfa vīkendā. Ja? Cik tika dziedināti, ja? Cik tur sāka runāt mēlēs. Ja? Mums tur foršu tabuliņu uztais, un mēs sakam, smuki, labi, iet, rulē tā lieta. Bet tad mēs kaut kādā brīdī sākam, mēs aizmirstam, ka īstenībā mums ir jāslavē un jāpateic Dievam par to, ko viņš ir izdarījis. Nevis mums ir kruta komanda, mums iet, ja? Otrs aspekts, ka šī aizlūkšana kalpošana, viņa notiek Bībeles autoritātē. Redziet, Dieva gars un Dieva vārds, viņi nekad nav divās pusēs. Viņi ir, Dieva gars atklāja Jēzu un atklāja arī to, kas ir vārdā rakstīts. Un viņi ir pilnīgā saskaņā viens ar otru. Ja, tas būtu dīvaini, es to esmu teicis, lekcijā, kā Dievs mūs vada, ja? Nu, ka nebūs tā, ka cilvēks iet veikalā un viņš zog kaut ko, un viņš saka, un svētais gars man skaidri atklāja, ka ir jāzog. Viņš teica, ņem, un tu tiksi svētīts, ja? Es saprotu, ja Bībelē rakstīts, tev nebūs zakt, ja? Tad jautājums, kāds gars tev varēja atklāt, ka tev ir jāzog, Ja? Jūs jūtat, tā ir kaut kāda šizofrēnija Dieva trīsvienībā, ja? Kad teiksim, ka tēvs ir iedevis bauslī, tev nebūs zakt, bet garš saka, ai, nu, tu, ko tu tēvs tur jēdz, ja tu paņem šobrīd, tu būsi svētīts. Ja? Un tāpēc ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs aizlūdzam par cilvēkiem, ka patiesībā mēs nu, ļaujam, lai svētais garš mums atklāja kādas rakstu vietas, kuras mēs varam cilvēkiem pateikt. Ja, man liekas, nekas tā neiedrošina cilvēkus kā vārds, ko mēs pasakam. Ja, protams, ir forši, ka mēs varam pateikt, nu, tu esi Dieva meita, tu esi Dieva bērns, tu esi... Bet ja jūs aizlūdzot var... Ja Dievs jums liek sirdī teikt, nu, tas kungs ir tavs gans, tas kungs tev vada. Un pat, ja tev būtu jāiet tumšā ielajā, viņš ir ar tevi. Tad jūs tā varat tikai iztēloties, kā šie vārdi saslēdzās ar to cilvēku, kuram ir tā tumšā ieleja. Ja? Kuram ir tā tumšā ieleja un kurš pieķerās pie tā vārda tā, nu, tā, ka dadzis ieķerās drēbēs, ja? Kurš saka, es turēšos pie šī vārda. Ja? Un ir daudzas iedrošinošas rakstuvietas. Un, protams, viens variants ir, ka jūs sakat, nu, gaidīšu, ka gars dos, ja? Bet saprotiet, ja jūs paši ikdienā Bībeli nelasīsiet, tad garam īsti nebūs ko dot. Ja? Nu, nē, es mazliet ironizēju. Gars, protams, var iedot. Ja? Bet pirmkārt, tu nezini, kur tas vārds ir rakstīts. Ja? Vienmēr tas cilvēks, par kur tu aizlūdzi, saka, nu pasakiet mums, kur tas... Nu, gan jau gars tev atklās. Ja? Tā no sērijas man atklāja, es nezinu. Ja? Liecies mierā. Ja? Aizlūdzu un pietiek. Ej vietā, neuzdod muļķīgs jautājums. Ja? Bet tas tikai parāda to... Nu, cik ļoti arī mums, nu, kā komandas cilvēkiem, mums ir svarīgi, ka mēs dzīvojam arī, nu, mēs barojam sevi ar Dievu vārdu. Ja? Un mēs to varam darīt ļoti dažādi. You hold the reins on the sun and moon, like horse is driven by kings. You cover the mountains, the valleys below, with the breath of your mighty wings. All treasures of wisdom and peace to be known are hidden inside your hand. And in this fortunate turn of events, you ask me to be your friend.
Ask me to be your friend.
Alkas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Tātad pirmais svētā gara kalpošana, tā ir otrais Bībeles autoritāte kopā ar svēto garu. Trešais ir individuālā cieņa pret cilvēku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam zem konfidencialitātes solījuma. Tad, kad mēs aizlūdzam par cilvēkiem. Ja. Un tas dažreiz ir ļoti grūti. Ja. Jūs zināt, kas ir kristiešu visriebīgākais vārds? Padalīsimies. Padalīsimies ar to, kā mums gāja. Ja. Un tad arī mēs dalamies. Un dalam līdz to, ko nevajag dalīt. Ja. Bet atcerieties, mīļie draugi, ka tajā brīdī, kad jūs aizlūdzat par cilvēkiem, jūs esat tajā pašā pozīcijā kā ārsti, advokāti un mācītāji. Ja? Konfidencialitātes solījums. Nekur. Ja? Nekur, nekādos apstākļos. Izņemot, ja jūs esat paprasījuši tam cilvēkam atļauju. Jums liekas tik superīga vajadzība bija. Varētu padalīties nākam svētdien dievkalpojumā. Ja? Jā, bet atkal jūs jūtat tā lepnības laipiņa ir jau nolikta priekšā, jau nedēļas laikā jau tas piedzīvojums būs pieaudzis tāds. Jā. Es dažreiz saku, ka cilvēki, kad viņi stāsta par to, ka viņi nāca pie Jēzus, viņiem ir progresija liecībā. Viens ir, kad viņi uzreiz ir atgriežies, viņi stāsta, tad kā katru gadu kaut kas pieaug klāt. Jā. Kā nāk eņģeļu koris, kā nāk atvērtas debesis, zvaigznes, ja? Kā tur nāk daudzas tādas parādības, kuras oriģināli tekstā nebija. Ja? Bet nu, tev gadiem ejot, tev liekas, ka bija. Ja? Nu, tas pats ir, ok, jūs saprotat, par ko es runāju. Ja? Ja cilvēks mums pastāsta kādas ļoti īpašas lietas par savu dzīvi, tad pirmkārt tam cilvēkam ir jābūt drošam, ka tas neizies ārā. Un tas, es domāju, kas tas stulbākais, kas var būt, ir, ka, piemēram, grupiņā pārējie uzzina par to. Ja. Viena lieta ir, ja cilvēks grupiņā ir tik droši, ka viņš ir gatavs dalīties grupiņā ar to, kas ir viņa problēma. Bet ne visi cilvēki tādi ir. Ja. Tad, nu, vēl viena lieta, kad mēs aizlūdzam par cilvēkiem, nekad nedarīsim tā, ka mēs sakam, tā ir tava vaina. Piemēram, mēs lūdzam par cilvēku dziedināšanu, ja, un tā dziedināšana nenotiek. Ja. Ir tik forši uzlikt to atbildību uz tā cilvēku pleciem. Ja. Saka, tā ir tava vaina, Dievs jau tev gribētu dziedināt. Es jau arī daru visu, lai tas notiktu, bet kaut kas tavā sirdī ir galīgi čupā. Ja. Nē, nu tā mēs parasti nesakam. Ja. Bet es domāju, tā ir viena no tām problēmām, kā mēs vismazāk sevi pārbaudam, nu kā aizlūdzēji, vai kaut kas ar mani nav kārtībā. Ja, mums liekas, ka vaina ir tur tajā cilvēkā. Ja, bet patiesībā, es gribētu teikt, vaina droši vien nav ne tajā, par ko mēs lūdzam, ne arī manī. Ja. Tāpēc, ka Dievam šajā situācijā varētu būt arī cits viedoklis. Ja, es dažreiz esmu dzirdējis, ka saka, nedrīkst lūgt tavs prāts, lai notiek, bet ja lūdzu tavs prāts, lai notiek, tad vienmēr viņam jānotiek pozitīvi. Ja. Nu, tas ir interesanti, ka Dievam ir savs funktieris, dažreiz nenotiek tā, kā mēs domājam, un bieži nenotiek tā, kā mēs domājam. Bet vēl, ko mums nevajadzētu darīt. Ja cilvēks netiek dziedināts, un tas ir alfas uzstādījums, un es viņam piekrītu šim uzstādījumam, mēs nesakam tici, ka tu esi dziedināts, kaut gan patiesībā cilvēks nav dziedināts. Es saprotu, kur apakšā, nu, ka, nu, kuriens nāk šī mācība par to, ka, nu, ka tu atsakies no slimības un tu tici, ka tu esi dziedināts, bet patiesībā tu neesi dziedināts. Drīzāk tas ir jautājums par brīvību, ka šie cilvēki var nākt atpakaļ un teikt lūdzu vēl par mani. Jā. Jo atcerieties, tā ir svētā gara kalpošana. Tas nav jautājums par to, ka mēs diktējam svētajam garam noteikumus. Un šīs lūkšanas, kā jūs to esat jau redzējuši arī, kā mūsu šveicieši aizlūdz, šīs lūkšanas vienmēr ir ļoti mierīgas, šīs aizlūkšanas. Ja? Tur nav tāda eksaltēta kliekšana, ja? Tur nav tā, ka to cilvēku sabļauj, tā, ka viņš vairs nedzird ne ar vienu, ne ar otru ausi. Bet dažreiz mums liekas, ka mēs esam tādā misijā, aizlūkšanas misijā, un mēs esam paši iekarsuši. Un, es domāju, absolūti nevajadzīgas lietas. Ja? Varbūt, ja tu esi pārāk uzvilkts, tad tev nevajag aizlūkt par citiem. Ceturtā vērtība, ja? Tātad pirmā vērtība bija, ka tā ir svētā gara kalpošana, otrā vērtība, ka gars un vārds vienmēr darbojas kopā, trešais konfidenciāli tāda, ka mēs cilvēkiem radam drošu vidi, ka mēs cilvēkiem radam drošu vidi, un tas varbūt arī ir tas, nu, varbūt viens no tiem aspektiem, kāpēc, kad mēs aizlūdzam, es domāju, to mēs arī daram savā draudzē, ka mēs cenšamies praktizēt, ka vīrieši aizlūdz par vīriešiem, sievietes par sievietēm. Ja. Man, protams, kā mācītājiem, nu, ziniet, kā tas tā kā tajā vecajā jokā, telpā bija divi vīrieši, trīs sievietes un mācītājs. Ja. Un tad ir īsti nevar saprast, kas mācītājs ir. Ja. Vai viņam ir dzimums vai nav dzimums. Ja. Man nav problēma aizlūgt ne par vīrieti, ne par sievieti, bet ja mūsu draudzē ir aizlūdzēji pietiekami sievietes un vīrieši, es jūtos ārkārtīgi priecīgs, ka ir Nu, bet te pašā laikā tā nav bauslība, mīļie draugi. Tas nav tā, ka tagad, nezinu, iznāk 10 vīriešu un neviens par viņiem nelūdz. Ja? Jo es sarunāts 8 sievietes aizlūdzējis. Ja? Vīri tur nopuņķojušies, atvainojas gaida, ka kāds viņiem lūks un neviens pat nepieiet pie viņiem. Ja? Tā kā, es domāju, tā nav bauslība. Ceturtā vērtība ir harmoniskas attiecības. Un tu līdz pateikšu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs aizlūdzam par cilvēkiem, tad ļoti svarīgi ir atmosfēra, kāda valda starp vadītāju un palīgiem grupā. Ja? Un tāpēc, es domāju, viens no tādiem svarīgiem momentiem ir, ka gan grupas vadītāji, gan palīgi atrod laiku pirms aizlūkšanām, lai kopīgi lūgtu viens par otru. Ja? Lai Dievs noņem jebkuru potenciālo sarūktinājumu vai nesaprašanos, jo dažreiz tā ir, varbūt, tu klausies vadītājus vada, un tu liekas, tu kā palīgs, tu esi daudz gudrāks, vismaz tev šķiet, jā. Un tad tu saki, ko viņš tur muldi, jā, nu, ko viņš, jā, un kaut kāda tev tāda neusticēšanās sāk veidoties, bet tad, kad mēs aizlūdzam, ir ļoti, ļoti svarīgi, pirmkārt, nu, ka mēs neķircinam viens otru. Jā, es zinu, ka man dažreiz arī tas ir tā, ka man patīk teikt jokus, bet ir jau cilvēki, kur nesaprot jokus. Šeit daži saprot, bet pārēji jums var just, ka jūs pilnīgi. nekas. Atbrauksiet vēl trīs reizes uz Agenskalnu baznīcu, tad jau aizies tā lieta. Jā. Jā, es zinu to veco alfa anekdotes, ka mācītājs pirka zāles pļāvēja lietot. Jā, un zinu to, jā, okei. Okay. Nezinu, jā. Labi, tie, kas zina, lai pastāst tiem, kas nezina. Nē, tā ideja bija tā, ka tas pārdevējs teica mācītāji, bet to zāles pļāvēju var iedarbināt tikai lamājoties. Viņi nevar tā normāli iedarbināt. Nu, mācītājs saka, nu, tas man neder, es jau 16 gadu vecumā beidzu lamāties. Tas pārdevējs saka, neuztraucieties, sāciet tikai un atnāks atpakaļ tie vārdi. Jā. Un tas... Un es domāju, protams, mums katram ir potenciāls aizvainot otru cilvēku. Nemaz nevajag sliktus vārdus, pietiek ar sliktu attieksmi. Un tāpēc, man liekas, ir svarīgi, ka mēs, nu, ka mēs esam uzmanīgi, tīpaši pret cilvēkiem, kuri, nu, mēs nezinām, arī tie, kas atnāk uz Alfu, kāda ir viņu attieksme pret jokiem, ja? Varbūt viņus ir visus 11 gadus klasē ķircinājuši. Ja? Un tagad grupas vadītājs arī, nu kāds tev garš deguns, ja? Klausies, izties kā īsts ebrejs. Ja? Tagad jau man esi apgraizīts. Un tā. Ja? Nu tā, un tad viens, kā saka, mazvērtības kompleks sāsts viesis. Ja? Ko viņš, es domāju, viņš nākamajā reizē atnāks? Nē, viņš neatnāks. Ja? Tā kā, nu, ja jūs jūtat, ka cilvēki nesaprot jūsu humoru, nu tad jums ir jāskaidro. Un tad jums ir jāstāsta. Tad jums ir pirms joka jāpastāsta, ka tas būs joks, un pēc joka ir jāizskaidro, kāpēc tas bija joks. Jā. Un tad varbūt kaut kas aizies. Tātad ceturtā vērtība ir šīs harmoniskās attiecības, un tas attiecas tieši uz grupas locekļiem. Jā. Tāpēc, ka aizlūkšanas, tas alfa formāts ir, ka aizlūkšanās parasti to dara divi cilvēki. Jā. Divi cilvēki aizlūdz. Un ja starp jums nav tāda garīga tuvība, nu, tad, man liekas, tad tur ziepes sanāk. Ja?
Lekcijas turpinājumu klausies nākamnedēļ.
Alfas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.